ኣብ 100 ሺህ ጋሻ መሬት ዝተሃንፀ ዘበናዊ ዞባ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ቅድሚ መዓልታት ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝተመረቐ ዝዝከር እዩ። እቲ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ክጅምር ከሎ ክሳብ 100 ሺህ ዕድል ስራሕ ክፈጥር እዩ። በትረስልጣን ንውሃቦ ቃል ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን እትኽልል ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገዳ ዘራሪቡሎ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እዚ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ዝብል ኣምር ንባዕሉ ሓድሽ እዩ እሞ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ማለት እንታይ እዩ ትሕዝትኡ? እንታይ እዩ ትርጉሙ?
ኢንዱስትሪ ፓርክ ማለት ናብ ትግርኛ ማለት ብኢንዱስትሪ ፓርክ ሰብ ዝፍለጥ ትርጉሙ ንባዕሉ ንውሸታ እዩ ገብረኒ። ነገር ግን ኢንዱስትሪ ፓርክ ናይ ኢንዱስትሪታት ማእከል ምፍጣር እሞ ካብኡ ከዓ ፕሮሰሲንግ ዝኾነ እዚ ኣብ ባዕኸር ዘሎ ኢንዱስትሪ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ማእኸል እዩ። ብልክዕ ከዓ ተመጋጋባይ ዝኾነ ዓርስን ዓርሱ ዝመጋገብ ኢንዱስትሪ ማለት እዩ። ካብ ወፃን ኣምፃኻ ኣብዚ ንእሽተይ ፕሮስ ላገበ ከምሻጥ እንተይኮነስ ሙሉእ ካብ ህዝ ካብቶ ዘሎ ኣብ ኣፍታ ኢንዱስትሪ ፓርክ ትውዳእ ጌርካ ናብ ኤክስፖርት ምቕራብ እዩ። ንኣብነት ከዓ ሰሊጥ ኮስ ዝብልካ ክእል እየ፣ ቡና ኮስ ዝብልካ ክእል እየ። ከልኡ ዝኸይድ ዝነበረ ፕሮሰስ ጌርካ ዝሕሽ ዋጋ ብትረክበሉን ሃገራዊ ኢኮኖሚ ብዝዕብየሉ መንገዲ ንክፍፀም ተባሂሉ እዩ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ናይ መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኸ እንታይ እዩ? ከምቲ ናይ ባዕኸር ዝተፈለየ ድዩ?
እወ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እዩ። ናይ ባዕኸር ከዓ ናይ ግሮ ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪ ፓርክ እዩ ማለት እዩ።
እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንምህናፅ ወፃኢ ክንደይ እዩ ተገይሩሉ? መን ይሸፊንዎ?
ዝሽፍኖ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ብር ወፃኢ ዝተገብረሉ ኢንዱስትሪ እዩ። ናብ ሰፊሕን ገዚፍን እዩ። ቀዳማይ ደረጃ፣ ካልኣይ ደረጃ፣ ሳልሳይ ደረጃ ተባሂሉ ዝኸይድ እዩ። ሕዚ ተሰሪሑ ዘን ናይ መጀመርያ ዙር ኢንዱስትሪ እዩ ማለት እዩ። እናተሰፍሐ ከይድ እዩ።
ክሳብ 1,000 ሄክታርን ከምኡ ውን 1,000 ዕድል ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ዝብል እሞ ኣብ ገጠር ምስ ምኽፋቱ ንምዃኑ ሓረስቶት ዝሓዝዎ መሬት ድዩ ነይሩ? ሰብ ዝነብረሉ ድዩ ነይሩ? እንታይ ኮኑ እቶም ሰባት? እንታይ ኮኑ እቶም ዜጋታት?
ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ሓደ ኣባይካ ናብ ተግባር ክቅየር ምስ ተጀመረ እቲ ገባር ከምዚ ዓይነት ፀጋ እንተሃልዩ ድኣ ባዕልና እውን ክንደፍቀሉን ክንሕግዝን ዘለና ድማል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሓዊሱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌባ እውን ኣመስጊኖም ከም ዝሓለፍዎ እቲ ሓረስታይ ናይቲ ከባቢ ዝነበረ ምዝሪ ዝለዓለ ድጋፍ ስለ ዘለና ካሕሳ ከፊልካ ዝለዓለሉ ቢደት ተፈጢሩ እቶም ደቂ ገባራት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ትምህርትን ስልጠና ንወሲዶም ካብኡ ተጠቀምቲ ዝኾነሉ ትገባር እውን ባዕሉ ካብኡ ተጠቀማይ ዝኾነሉ ኢቨን ደቁ እውን ተጠቀምቲ ዝኾነሉን ኣብኡ ስራሕ ተመዲቡ ዝሰርሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ትገባር እውን ደጊፍዎን ናተይነት ሒዙ ሓዲርዎን ኢሉ ኣብቲ ተግባር ዝኣተየ ማለት እዩ።
100,000 ካሬ ሜትር ቀሊል ኣይኮነን እሞ ሕርሻ ንድሕር ዝነጥፈሉ ነይሩ። ናይታ ከተማ ንዕዳጋ ዝኸውን ኣካል ካብኡ ይመፅ እንተ ነይሩ። እቲ ሓረስታይ እውን መነባብርኡ እውን ኣብኡ ዝተመርኮሰቲ ኮይኑ ተኣሳሲሩ ክልዓል ዝኽእል ነጥብታት ብዙሕ ኣሎ እሞ በዓልቶም ቶም ሓረስቶ ተረኸብና እዮም ፅቡቅ እዩ ብዝኾነ እዚ ማእኸል ኢንዱስትሪ ኣብኡ ምስ ምኽፋቱ ተኣሳሲሮም ዝመፁ ብዙሓት ሕቶታት ኣለው። ንኣብነት መጓዓዝያ መንገዲ ሓቂ እዩ እቲ ባቡር ገናያ ክስራሕ እዩ ክመፅእ ይበሃል ኣሎ። ግን ዓቕሚ ናይቲ መንገዲ ዓቕሚ ናይተን ማኸይን እንድሕር ዳኣ እዚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብሕርፊ ድማ ማኒፋክቸሪንግ ይነጥፍ ኮይኑ እቲ ክልል ከም ክልል ሓይል ሰብ ምቕራብ ሰልጠን ሓይል ሰብ መሃንዲሳት ብሕልፊ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሞያ ዝሰልጠኑ መሃንዲሳት ማለት እዩ ተቐሪብኩም ዘለኹም እቲ ክልል ዝቅርብ ድዩ?
እወ በትረ ሓደ ክንግዘቦ ዘለና ሓደ ኢንዱስትሪ ፓርክ ክትከል ከሎ ዘድልይዎ ነገራት ታወታት የድልይዎ እዮም። መንገዲ ኣሎ፣ መብራህቲ ኣሎ፣ ማይ ኣሎ። እዚ ተታሒዙ ብዙሓት ቅድምቲ ናብ ተግባር ነታውን ኣብቲ ፕሮፖዛል ከጋጥሙ ዝኽእሉ በዲሆታት ተባሂሎም ዝተቐመጡ ሓደ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ካብኣቶም ሓደ ክልተ ክበልካ ስኢለ ናይ መንገዲ ኣሎ፣ ናይ ማይ ኣሎ፣ ናይ መብራህቲ ኣሎ። ናይ መብራህቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኢንዱስትሪታት ልዕሊ 2,000 ሜጋዋት እዩ ዘድልዮ። ብኡልክዕ ኣብቲ መቐለ ዘለዉን ክንደይ ከም ዘድልዮ ምክንያት ኣገዳሲ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ተሰሪሑ ዘሎ 100,000 ካሬት ብምሉእ እንተይኮነ ናይ ቀዳማይ ዙር 20,000 መናእሰይ ወይ ከዓ 20,000 ሰራሕተኛታት ክጠልብ ዝኽእል ኢንዱስትሪ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። መንገዲ እውን ዝበልካዮ መንገዲ እውን ብኣግባቡ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ 24 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ናይ ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ይስራሕ ኣሎ እዩ። ክስካብ ካልኦት ክልላትን ወይ ካልእ ኤክስፖርት ክምቹ ተባሂሉ እውን 40 ሜትሮ ስፍሓ ዘለዎ ዘመናዊ መንገዲ ናብ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እሱ ገና ህንፀቱ ናይ ተዛዘመን ምድላዋቱ እናተገበረሉ እዩ ማለት እዩ። ክልል መንግስት ይሆን ፌደራል ካሊፋ ናይ ማይ ጠገም ይዛዓበ ናይቱ ኢንዱስትሪ ጠገም ይሉ ተቀመጠፍቱ ምራቃው ናይ ማይ ጠገም ወዚ በአግዋው ዝምለሰል ሁኔታ ተፈጥሮሎ ማለት መንግስት ሲን ወዘ ነበር ወይ ካዶንጊ ወዘ ነበር ለቃ እዚ ሙሉ በሙሉ ተፈጥሮ ዘላቀነት ነቲ ኢንዱስትሪ ጥራንት ይሆን ስቱ ናይ ከተማ ነባር ህዝበውን ፈትህ ዝፈል ቆርሽ ተረኺቡ እዚ 4 ጀነራል ሞጾም አለት ሲሙዎ እሱ ዲዛይን ገይሮሞሎ ሐዚ ላብ ተግባር ዘተል ሁኔታ ተፈጥሮዩ እዚ ከዓ ጽቡቅ ብስራት ይመስለኒ ምስቲ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተታሒዙ ዝመፀ ስለዚ ሕቶታት ኣለዉ ተዓብዪ ግን ተዓብዪ ክኾኑ ዝግብኦ ማለት ክፍተት ተወይሉ ዝተተሓዘ ኢንቨስተራት ጠለብ ኢንቨስተራት ኣብኡ ክዓስዎ ምግባር ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጠለብ ኢንቨስትመንት ክዓቢ ምግባር ናይ ክመራርሓ ድልውነት ክልዕል ኣለዎ ክፅብቕ ኣለዎ ዝብል ዝተለዓለ ጉዳይ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ክልል መንግስቲ ቅድም ኢሉ ዝጀመሮ ስለዝኾነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከም ዘመስገንዎ ንክልል መንግስቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ምስ ናይ ጣልያን ምስ ናይ ህንዲ ኢንቨስተራት ናብዚ ክውሕዙ ዝገበረ ኣመራርሓ ኣመስግኖም ሓሊቶም ስለዚ ፀገም ዘብፅሕ ነገር ይኮነ ሕዚ እውን ቀፃሊ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ኢንዱስትሪ ኢንቨስተራት መርእዎ ናብ ተግባር ከኣት ብዝብል ክልል መንግስቲ ይሰርሕ ኣሎ እዩ ከናብዚ ዘለዋ ከምል ትእምት ዝበላ ቨሎሲቲ ዓብይ ታራይ ፀዋት ኣለዋ ካልኦት ኢንቨስተራት ናብዚ ክመፃ ኤነ ብዚ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ክነገረካ ናይ ህንዲ መንግስቲ ኢንቨስተራት ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ምስዳድ ደረጃ በፅሒ ኣሎ ጠቋማ በፅሒና ኣሎ ስለዚ እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከኣኑ ኢንቨስተራት ወይ ከለ ዝዳበቕ ነገር ይኮነ ሙሉእ ብሙሉእ እናተሰርሑ ስለዝፀርሐ ፅቡቅ ደረጃ ከም
ዝኸውን እዩ ተስፋ ዘለኒ ማለት እዩ ካሊእ ክላዓልቶ ኮይኑ ባዕሉ ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ እቲ ዘፈር ዲስፕሊን ኣሎ ባህሊ ኣለዎ እዩ እቲ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ሰፊሕ ዕድል ክመፀሉ ክህሎ ኣብ ቁጠባን ኣብ ናይ ስራሕ ባህልን እውን ቀያሪ ዝኾነ ነገር ክመፀ ከሎ ተቐሪቡ ድዩ ኣይተቐረበን ብዝብል እቲ ዲስፕሊን ባዕሉ ተሃኒፁ ድዩ ናይ ወፃኢ ሰብ ሃብቲ ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ፅኢታዊ እንድሕር ክኾኑ ኮይኖም እንድሕር መክሰብ ረኪቦም ክቕፅሉ ኮይኖም ሓይሊ ሰብ ሰራሕተኛ ሓይሊ ሰብ ዘመሓድር ሓይሊ ሰብ ኣብ ምቕራብ እቲ ክልል ከም ክልልስ ተቐሪቡ ኣሎ ድ የለን
ኣብዚ ጥርጣሪ ኣተወናዎም ዘሎ ይመስለኒን ክልል መንግስቲ ሓደ ኣብኣት ዝሰርሕ ሰብ እውን እኩል ምድላው ስልጠና ክወሃቦ ክግበር እዩ ካልኣይ ከዓ ምሁር ሓይሊ እውን ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ስለዝመፁ ኣብኡ ከዓ ስልጠናታት ብክልል ተዘጋጀም ክወሃቡ ምኳኑ ዝተተሓዘ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ከዓ ክልል መንግስቲ ስለስርሑ ስለዝመፀ ከዓ ምንም ዘጠራጥር ጉዳይ የብሉን ሓደ ነገር ክርደአና ዘለዎ ግን ህዝቢ ትግራይ ዲስፕሊን ይትረፍ ንኢንቨስትመንት ይትረፍ ንልምዓት ዓይንን ዘንቁርዎ ተላእቲ ሓብ ሂቡን ብዝበለፀ ጋሻ ተቐባሊ ዝኾነ ህዝቢ ስካብ ዘለና ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝመፅእ ኣካል ፀገም ከብፅሕ ይክእሉ ኢልካ ምግማፅ ባዕሉ ምስቲ ናይ ህዝቢ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ እምነትን ስራሕ ፈታዋይነትን ዝኸይድ ነገር ኣመሲላ ይስምዕንን ስለዚ ኣነ ኣብኡ ዳውት የብለይ ብደንቢ ህዝብን ክዳልዩሉ ፈሊጡ ተሓጒሱ ላብ ተግባር ዝኣተይሉ ስለዝኾነ ምንም ምግማፅ ግዳ ይብሉን
ራይ እሞ ኣብዚ ማእኸል ኢንዱስትሪ መዓዚ ስርሑ ዝጀምር መዓዚዮም ኢንዱስትሪታት ወይ ከዓ ማኒፋክቸሪንግ ምእታው ዝጀምሩ
ተመሪቁ ኣሎ ናይ ኢንቨስትመንት ምእታው ካብ ሕጂ ጀሚሩ ኣትዮም ዝሰርሑ ዝኽእሉ ባይታ ተፈጢሩ እዩ ስለዚ ካብ ብሕጂ ጀሚሮም ሙሉእ ብምሉእ ስርሖም ዝጅምረሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ
ራይ እሞ መጨረሽኡ ኣብ ባዕኸር ሓደ ተኸፊቱ ኣሎ ኣብ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ዘማእኸለ ኣብዚ ማኒፋክቸሪንግ ኣሎ ካልእ ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ፕሮጀክት ኢንዱስትሪ ኣሎ ድዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ሓደ ፌደራል ዝምርሖ ኢንዱስትሪ ፓርክ ምስፋሕ ጥራሕቲ ይኮነ ናይ ግሊ ኢንቨስተራት እውን ፍቓድ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ናይ ምስፋሕ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝወሰዱ ኢንቨስተራት እውን ኣለውና ሓደ ቬሎሲቲ ምውሳድ ይካል ቬሎሲቲ ምስቱ ዘለዎ ናይ ሕዚ ግዝፈት እና ዝጠልቦ ሓይሊ ሰብ መሰረት ብምግባር ንፌደራል መንግስቲ ካብ ዝተዋሃቦ ፍቓድ ናብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ናይ ምቕያ ስርሑ ዘማዚሞ ወረላብ ተግባር ክኣቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝሰፍሓ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብጣዕሚ ብዙሓት እንድሕር ሕጂ ማለት እዩ ሓደ ነገረካ ናይ ቀደ እዚ ሕዚ ናይ መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክ ቀዳማይ ዙር ሕዚ 20,000 ጥራሕ ተቐቢል ዘሎ ብኡ ልክዕ ካልኣይ ዙር ተዛዘመ ይብቀረባ ሳልሳይ ዙር እውን ቀጣል ኣለዋ ኣብ ጂቲፒ ስሪ ስለዚ እዚኣቶም ብምሉኦም ተጠርኒፎም መቐለ ናይ ጫካ ኢንዱስትሪ ወይ ከዓ ማእኸል ኢንዱስትሪ ነፈት ምግባር ኣድላይ ኮይኑ እዩ ዝተረኸበ እዩ ብኡ ልክዕ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ንዝኣቲ ሓይሊ ሰብ ሕዚ ካብ ካሊእ ክልል ላዕሊ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ በዝሑ ላ እዩ እዚ ንምፍታሕ ናይ ኢንዱስትሪ ልምዓት ምስጣር ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ እዩ ስለዚ ብዙሓት ኢንዱስትሪታት ክጠራእየን ማለት እዩ ልክዕ ግን ናይ ባቡር ሓንቲ ዘይተዛረብክዋ ነገር ባቡር ሕዚ ኣብ ከባቢ 48% ወሲሑ ሎ ህንፀቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ብፍጥነት እውን ንክስራሕ ፌደራል ሕዚ ብደንቢ ደፊኢሉ ኣሎ ምክንያቱ ኢንዱስትሪታት ሕዚ ናብ ህንፀታ ንኣት ናብ ተግባር ካብ ምረቓ በፂሕን ኣሎ ኢንዳ ናይ ባቡር መንገዲ ሱ ብቁልጡፍ ክውዳእ ኣሎ تو بابور من قد راح تقول درع ودون أو ثابي نكنت فدرال من سمو بملو وديو زمناوي درع ودب مالتي سلازي تو إنفستر إكسبورت زغور لو زمناوي مصر حالية بتفتن بطلت أذن ودي مخيط درع ودب بقاف سمو العالم في الزفرة أو زيون حدا عالي بتاع تزور إلا سرحية
الإيمان رايم بار ياريد على مزقت كبرتي هذا
اللي أرشي يا قليل